Henry Mackow, Nemilosrdná lež, část druhá. Média likvidují lásku. Bankéři vědí, že ovládání myšlení, tedy vzděláváním nebo takzvaným svobodným tiskem, je účinnější než fyzický nátlak. Všechny sdělovací prostředky, filmy, televize, časopisy, hudba, reklamy, zprávy jsou používány k indoktrinaci a ovládání společnosti. Propagační model, nastolený během druhé světové války, jsme si přenesli do mírového období. Společným znakem toho, co se dělo v komunistickém Rusku a tím, co se děje v Americe dnes, je to, že kartel centrálních bank dnes jako tehdy prosazuje svou totalitní vládu. Na mé webové stránce se o tom dočtete v třídílné řadě nazvaném Rothschild's Conduct Writ Company. Aby vládnoucí elita zastavila náš vývoj, útočí na jádro našeho heterosexuálního spojení, a to důvěru ženy v muže. Agentka CIA Gloria Steinemová napsala: nejnebezpečnější situace pro ženu není neznámý muž na ulici, ani válečný nepřítel, ale manžel či láska v izolaci jejich vlastního domova. Napsala to tato dáma Gloria Steinemová v knize Revolution from Within na straně 261. Další zakladatelka agresivního feminismu, Betty Friedanová, byla profesionální komunistická propagandistka. Ve své slavné knize The Feminimistic z roku 1963 Friedanová dokonce přirovnala ženy v domácnosti k vězňům v koncentračním táboře. Tyto chodící mrtvoly se vzdaly své lidské totožnosti a skoro lhostejně vyšly stříc své smrti, napsala. Paradoxně, podmínky, které zničily jejich lidskou totožnost, nebyly týrání nebo brutalita, ale podmínky podobné těm, které zničily totožnost americké ženy v domácnosti. Byla to práce, jež nevycházela z vězňovy osobnosti. Monotónní, nikdy nekončící práce, jež neskýtala naději na postup, uvádí na stránkách 305 a 306 zmiňované knihy. Můžeme starost o milovanou bytost v pohodlí a soukromí domova srovnávat s nucenou prací, znásilňováním, bitím a hladověním? Paradoxně tohle týrání nebylo, podle Friedanové, nic proti nedostatku příležitostí žen v domácnosti k sebevyjádření a postupu. Komu to věší bulíky na nos? Vydávat takováto oplzlá tvrzení za skvělé myšlenky patří k běžnému způsobu vedení psychologické války. Bohužel feministky tuto návanadu spolkly i s navijákem. Steinemová i Friedanová byly láska a manželství cizí kvůli jejich rodinám. Steinemová byla produktem rozvodu nezodpovědného otce a postižené matky, o kterou se musela v době dospívání starat. Jako dívka Friedanová nenáviděla svou nadmíru kritickou matku za to, že jí vnutila pocit ošklivosti a za to, že zabila jejího otce. Mirna Blajtová ve své knize Spin Sisters píše, že média prodala ženám kariéru za zvuku bubnů, stejně jako byly jejich matkám prodán ideál šťastné hospodyně. Blajtová byla v letech 1981 až 2002 šéfredaktorkou časopisu Ladies Home Journal. Podle Blajtové podkopali ilumináty vlastněné ženské časopisy přirozené milující pudy žen následujícími mantrami. Za prvé, mužům se již nedá věřit. Za druhé, ženy jsou obětmi již z titulu svého pohlaví. A za třetí, ženy by měly být sobecké. Za čtvrté, sex nemusí být nevyhnutelně spojen s láskou a manželstvím. A za páté, seberealizace žen spočívá v kariéře, nikoliv v rodině. A tak miliony žen ve snaze uvést tyto myšlenky v soulad se svými přirozenými pudy a tužbami podlehly schizofrenii. Trosky, rozvrácené rodiny a narušení lidé jsou všude kolem. Zároveň časopis Playboy, jak uvidíte, cílil podobnou myšlenku na muže. Nemusíte se ženit, abyste mohli souložit. Manželství a děti jsou břemeno a nuda. Narušení, izolování, odcizení, sexu chtiví lidé jsou politicky impotentní. Na mé webové stránce naleznete desítky článků odhalujících činnost světovládného spiknutí v průběhu historie. Další důkazy. Spiklenci nerozkřikují své úmysly, ale čas od času něco prosákne. Senátor Jesse Helms rozhodně nebyl žádný konspirační teoretik, ale ve své řeči v kongresu 15. prosince 1987 varoval tento budoucí lídr senátní většiny, že východní zřízení vede proti americkému lidu systematický psychologický útok s cílem nastolit světovou vládu. V pozdějším projevu východním zřízením myslel Rockefellery. Na Bilderbergské schůzce v roce 1991 poděkoval David Rockefeller médiím za utajování plánu elity na nadnárodní suverenitu intelektuální elity a bankéřů světa. Nebyli bychom schopni vypracovat náš projekt pro tento svět, kdybychom během let byli vystaveni publicitě. Viceprezident Rockefellerovi sponzorované Mezinárodní federace pro plánované rodičovství v písemné zprávě Bernardu Berlsenovi z 11. března 1969 nastínil opatření k redukci plodnosti v USA. Mezi jeho návrhy byly tyto. Za prvé, restrukturalizovat rodinu, to znamená odsunout manželství na pozdější dobu, anebo se mu úplně vyhnout a změnit ideální velikost rodiny. Za druhé, všemi silami podporovat homosexualitu. Za třetí, vzdělávat ve smyslu omezování rodiny. Za čtvrté, povzbuzovat ženy, aby pracovaly mimo domov. Kdyby to nezabralo, doporučil přidávání látek pro snižování plodnosti do vodovodu. Bylo to uvedeno v časopise Family Planning Perspectives v říjnu 1970. To znamená, oni přidávají sterilizační látky do veřejných vodovodů. Podle feministky Ellen Willisové je feminismus, cituji, předvojem revoluce v kulturních a morálních hodnotách. Účelem každé feministické reformy od legálního potratu až po problémy s péči o dítě je podkopat tradiční rodinné hodnoty. Bylo to uvedeno v časopise The Nation 14. listopadu 1981. Proti které části tradičních rodinných hodnot feministky protestují? Proti lásce, obětavosti, starostlivosti, oddanosti, bezpečí, přípravě nové generace pro život? Feminismus, jak ještě později uvidíme, není o rovnoprávnosti. Tyto ilumináty inspirované skupiny vždy předstíraly, že obhajují něco jako rovnost, proti které nemůže nikdo nic namítat a také nenamítá. Feminismus je o podkopání společenské struktury. Předstírání boje za utiskovanou menšinu je otřepaný trik. Komunistický diktátor Josef Stalin kdysi napsal: Amerika je jako zdravé tělo a jeho imunita stojí na třech pilířích: vlastenectví, morálce a duchovním životě. Podaří-li se nám tyto tři oblasti podkopat, Amerika se zhroutí svou vlastní vahou. Přenos moci z mužů na ženy narušil společenský řád a otrávil vztahy mezi muži a ženami. Kdo by se pokoušel zničit svazek mezi mužem a ženou a matkou a dítětem? Dámy a pánové, má odpověď zní Satan. Máme co dočinění se spiknutím vesmírných rozměrů, ďábelským spiknutím proti Bohu a člověku. Spiklenci nosí přátelskou masku a mluví o právech a svobodách, ale ve skutečnosti chtějí nahradit Boha. Dále hromadit bohatství a moc v rukou enormně bohatých lidí a degradovat a ovládat lidskou rasu. Když jim předložíte pravdu, reagují třemi předepsanými způsoby. Za prvé ji ignorují, za druhé ji popírají a za třetí ji banalizují, to znamená očerňují. Lidé raději přilnou ke lži, než aby připustili, že jejich životy jsou postaveny na kolosálním podvodu. Když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid, říká jedno americké přísloví. Obávám se, že jsme v tom až po uši. V komiksu The Far Side je jeden obrázek, na kterém je blecha obklopená něčím jako stromy. Prohlíží si ceduly, na které je pes a šipka směřující na jeho záda. A je tam napsáno: zde stojíte. Navzdory nelichotivému přirovnání a znepokojivé podstatě pravdy doufám, že tato kniha poskytne lidem podobný vhled. Feminismus, komunismus a nový světový řád. Betty Friedenová, máma byla komouška. Soudruzi, jistě si pamatujete starodávný příběh dobytí Troje. Útočící armáda nemohla dosáhnout vítězství, dokud s pomocí slavného trojského koně nedokázala proniknout do samého srdce nepřátelského tábora. To řekl George Dimitrov, nebo Georgi Dimitrov, generální tajemník komunistické interbrigády Internacionály, srpen 1935. Betty Friedenová, zakladatelka moderního feminismu, se vydávala za typickou americkou matku 50. let, která prohlédla, že ženy jako ona jsou vykořisťovány a měly by hledat nezávislost v seberealizaci a v kariéře. Friedenová, rozená Betty Naomi Goldensteinová, neřekla, že byla od svých studentských let na Smith College v letech 1938 až 1942 komunistickou propagandistkou a že zničení rodiny bylo vždy v centru zájmu komunistického úsilí o nastolení světové tyranie. Viz komunistický manifest z roku 1848, kde se o tom píše. Friedenová zanechala doktorandského studia, aby se stala reportérkou komunistické zpravodajské služby. V letech 1946 až 52 pracovala pro noviny odborového svazu United Electrical, Radio and Machine Workers of America. A největší komunisty vedené instituce v USA. V roce 1947 se kongres na UE, to je ta zkratka, Radio and Machine Workers, zaměřil jako na komunistickou přední linii a počet jeho členů začal plynule, ale rapidně klesat. Daniel Horovic, profesor historie na Smith College s neposkvrněným profilem, to všechno dokumentuje ve své knize o Betty Friedenové. Horowitz cituje člena svazu, který popsal, jak komunistická menšina převzala kontrolu nad Národní radou této společnosti, jeho výkonným výborem, placenými zaměstnanci, odborovými novinami a některými regionálními a místními radami. Betty Friedenová nechce, aby se o její radikální minulosti kdokoliv dozvěděl. V průběhu celé své kariéry říkala, že ji nezajímá situace žen před jejím prohlédnutím. Odmítla s profesorem Horowitzem spolupracovat a obvinila ho ze zneužívání protikomunistické nálady. Proč? Protože kdyby její podvratná minulost vyšla najevo, její kniha The Feminist Mystic z roku 1963 by nedosáhla prodeje více než 5 milionů výtisků. Komunisté používají lsti. Předstírají, že jsou stejní jako my. Je to strategie Lidové fronty, která spočívala v zakládání idealisticky působících hnutí za účelem odchytu lidí s dobrými úmysly, obvykle studentů, dělníků, žen, umělců, ale i intelektuálů. Členstvo ignorovalo fakt, že jejich organizaci financují a řídí lidé se zcela odlišnými zájmy. To je také základ svobodného zednářství, sionismu i samotného komunismu. Jejich stoupenci jsou v podstatě důvěřivé oběti, užiteční idioti. Jeden z prvních Leninových důvěrníků, Willy Munzenberg, byl to Němec, ve 20. a 30. letech sformoval Lidové fronty a mluvil o nich jako o mých kroužcích nevinátek. Byl průkopníkem protestních pochodů, demonstrací, radikálních knihkupectví a vydavatelství, uměleckých festivalů a náboru slavných osobností jako souputníků. Slovy historika Stefana Kocha. Munzenberg byl úžasně úspěšný v mobilizaci západní inteligence ve jménu moralistického souboru postojů vstřícných potřebám Sovětského svazu. V tomto procesu sformoval a přesně vymezil osvícený morální směr své éry. Babette Grossová, manželka Willy Munzenberga, v roce 1989 v jednom rozhovoru popsala modus operandi Lidové fronty takto. Nesouhlasíte se Stalinem? Neříkáte si komunista. Nevzýváte lidi, aby podporovali Sověty? Nikdy. Nazýváte se svobodomyslným idealistou? Vlastně ani nerozumíte politice, ale tvrdíte, že obyčejný člověk má tvrdý chleba. Friedenová tuto zásadu dodržovala, když pomáhala zakládat do druhou vlnu feminismu, která je klasickou Lidovou frontou. Samotný název hnutí žen a tvrzení, že jsou pro rovnoprávnost, jsou jen kouřovou clonou ďábelského tažení za zničení heterosexuální rodiny. Například Friedrich Engels řekl, první podmínkou pro osvobození ženy je udělat z celého ženského sexu znovu veřejnou záležitost a to zase vyžaduje odstranění monogamní rodiny, co by ekonomické jednotky společnosti. Kongres amerických žen organizace Lidové fronty, založená v roce 1946, dosáhl počtu 250 tisíc členů. Byl rozpuštěn v roce 1950 poté, co mu americká vláda uložila povinnost se zaregistrovat jako cizí agent. Feministická historička Ruth Rosen píše, že činnost kongresu z velké části předznamenala moderní ženské hnutí 60. let. FBI ženské hnutí sledovala, ale neodhalila žádné přímé spojení se sovětskou podvratnou činností. Ruth Rosen, sama bývalá členka hnutí, v tom vidí ironii. Ironické je, že FBI v ženském hnutí pátrala po známkách podvratné činnosti ale nemohla rozpoznat žádné skutečné nebezpečí. Zatímco hledali komunisty a bomby, ženské hnutí otřásalo v základech tradičními názory na práci, obyčeje, vzdělání, sexualitu a především rodinu. Hnutí nakonec vykázalo mnohem větší revolučnost, než si FBI vůbec dovedla představit. Feminismus za sebou zanechal dědictví dezorientace, debat a sporů. Nastolil kulturní chaos a společenské změny, které se dotkly milionů mužů a žen a do budoucna pomohl zažehnout kulturní války, které rozštěpily americkou společnost. Ale v té době FBI tyto myšlenky nepovažovala za podvratné. Útokem na sociální strukturu napáchali feministky západní společnosti více škod, než se komunistům kdy snilo. Uměle vytvořená hysterie okolo domácího násilí vrazila klín mezi muže a ženy. Ženy byly duševně sterilizovány. Jsou pozbuzovány k honbě za sexem a kariérou, nikoliv za sňatkem a rodinou. Trojský kůň feminismu se ukázal být extrémně účinný. Otázka zní, proč? Jak mohla chorobná podvratná filozofie, která otevřeně štve ženy proti mužům, uspět? Znepokojící odpověď zní, za komunismem i feminismem stojí monopolní kapitalisté a používají je k podkopání politických a kulturních institucí západní civilizace. Kartel Rockefellerů a Rothschildů vlastní velkou část světa a přirozeně se domnívají, že by mu také měli vládnout. Patří jim většina našich politiků, médií, ale i pedagogů. Jejich cílem je nový světový řád, oni to však nazývají globalizací, ve které oni přetvoří lidstvo v souladu s jejich hanebným záměrem. Klobouk dolů za to, co se vám povedlo, Betty Friedenová. Gloria Steinemová, jak CIA použila feminismus k rozvrácení společnosti. V 60. letech přišla elitní média s druhou vlnou feminismu jako součástí vrcholového plánu na rozklad civilizace a nastolení nového světového řádu. Od té doby, co jsem tato slova minulý týden napsal, jsem zjistil, že předtím, než se Gloria Steinemová stala vedoucí představitelkou feminismu, špehovala a narušovala na pokyn CIA schůze marxistických studentů. Miláčkem médií se stala díky svým konexím v CIA. CIA nepřímo financovala časopis MS Magazine, který Steinemová vydávala. Tuto informaci, kterou v 70. letech objevila radikální feministická skupina zvaná Red Stockings, se Steinemová pokusila ututlat. Až v roce 1979 Steinemová a její mocní přátelé propojení se CIA, byly to Catherine Grahamová z Washington Post a prezident Fordovy nadace Franklin Thomas, zabránili vydavatelství Random House ve zveřejnění této informace v knize Feminist Revolution. Dotyčné údaje se však 21. května 1979 objevily v týdeníku Village Voice. Steinemová vždy předstírala, že je studentskou radikálkou. Když jsem byla na vysoké, byla právě McCarthyho éra, řekla v roce 1997 Susan Mitchellové. A to ze mě udělalo marxistu. Její stručný životopis v časopise MS Magazine z června 1973 uvádí. Gloria Steinemová byla po celý život spisovatelkou na volné noze. MS Magazine je její první placené zaměstnání na plný úvazek. Není to pravda. Steinemová vyrostla v Toledu v Ohio v narušené židovské rodině, navštěvovala elitní vysokou školu Smith College, alma mater Betty Friedenové. Kurt Meyer ze CIA Steinemovou roku 1958 naverboval, aby řídila neformální skupinu aktivistů zvanou Independent Research Service. Ta patřila k Meyerovu Kongresu pro kulturní svobodu, který stvořil časopisy jako Encounter and Partisan Review, aby nahnal intelektuály do módního nekomunistického levicového liberálního tábora. Steinemová se zúčastnila komunisty sponzorovaných mládežnických festivalů v Evropě, vydávala noviny, podávala informace o dalších účastnících a pomáhala provokovat výtržnosti. Jedním z kolegů Steinemové v CIA byl Clay Felker. Počátkem 60. let se stal redaktorem časopisu Esquire a zveřejňoval Steinemové články, které z ní udělali vůdčí osobnost ženského osvobození. Jako vydavatel časopisu New York ji roku 1968 zaměstnal na místě pomocného redaktora a pak v roce 1971 z ní udělal redaktorku časopisu MS Magazine. Skoro všechny peníze poskytla společnost Warner Communications, ačkoliv získala pouze 25% akcí. První redaktorkou časopisu MS Magazine byla Elizabeth Forsling Harrisová, vedoucí oddělení styku s veřejností, napojená též na CIA, která plánovala trasu kolony Johna Kennedyho z Dallasu. Navzdory své protivládní image přitahoval časopis MS inzerenty z řad smetánky americké společnosti. Zveřejňoval inzeráty společnosti ITT v době, kdy Pinochet v Chile mučil politické vězenkyně po převratu iniciovaném právě ITT a CIA. Protivládní ambice Steinemové popírají i její osobní vztahy. Měla 9letý vztah se Stanley Pottingerem, asistentem státního zástupce Nixon Fordově administrativě, který se zasloužil o zastavení vyšetřování vražd Martina Luthera Kinga a bývalého chilského ministra zahraničí Orlanda Letelliera. V 80. letech chodila s Henry Kissingerem, o tom psal David Amory. Náš největší omyl ohledně CIA je, že slouží zájmům USA. Ve skutečnosti to byl odjakživa nástroj dynastické mezinárodní bankovní a ropné elity Rothschildů, Rockefellerů. Byla zřízena a obsazována šlechtou vládnoucí skupiny newyorských bank a absolventů tajného pohanského spolku z Yaleovy univerzity Skull and Bones. Patřil k ním i George V. Bush, jeho otec i jeho děd. Cílem této mezinárodní kliky je degradovat instituce a hodnoty Spojených států za účelem jejich začlenění do globálního státu pod správou Spojených národů. Charta OSN zakazuje CIA angažovat se ve vnitrostátních záležitostech. To ale nezastavilo její psychologickou válku proti americkému obyvatelstvu. Vnitrostátní obdobou Kongresu pro svobodu kultury byl americký výbor pro svobodu kultury. CIA s využitím nadací a agentů řídila v 50. a 60. letech intelektuální rozpravy a činí tak dodnes. Francis Stonor Saunders ve své knize The Cultural Cold War odhaduje, že bylo publikováno 1000 knih s tajnými subvencemi pod lavičkou různých komerčních i univerzitních vydavatelství. CIA v rámci operace Mockingbird infiltrovala veřejné sdělovací prostředky, včetně přímého převzetí hlavních zpravodajských médií. Do začátku 50. let, píše Deborah Davisová ve své knize Catherine the Great, vlastnila CIA vážené osobnosti z novin New York Times, časopisu Newsweek, televize CBS a dalších médií a navíc skoro všechny zpěváky, celkem 400 až 600. Roku 1982 CIA přiznala, že platila zpravodaje, kteří operovali jako spojky pro řízení agentů v terénu. Vydavatel novin The Washington Post, Philip Graham, který operaci až do své údajné sebevraždy v roce 1963 řídil, se chlubil, že novináře jste dostali levněji než lehkou holku za pár set dolarů měsíčně. Narodil jsem se v roce 1949. Idealisté z generace mých rodičů byli rozčarováni, když se ukázalo, že komunistický sen celosvětového bratrství byl jen zástěrkou pro brutální despotismus. Má generace možná zjistí, že naše nejlepší pudy byly rovněž zmanipulovány a zneužity. Existují důkazy o tom, že podzemní drogová kultura 60. let, hnutí za lidská práva a protiválečné hnutí byly, stejně jako feminismus, tajně řízeny CIA. CIA například přiznala, že k uskutečňování svých cílů založila v roce 1947 Národní studentský svaz National Student Association. Počátkem 50. let NSA odmítl pokusy sněmovního výboru pro neamerickou činnost vykořenit komunistické špiony. Podle Phila A.G. mladšího se důstojníci NSA podíleli na aktivitách SNCC, militantní skupiny za občanská práva a studentů za demokratickou společnost, to znamená radikálního mírového uskupení. Podle Marka Riebliga využila CIA také Timothy Learyho. Agentura prodávala Learymu a dalším vlivným osobnostem, které utvářely názory veřejnosti. LSD. Leary se přičinil o to, že se jedna generace Američanů odklonila od aktivní účasti ve společnosti a hledala své naplnění ve svém nitru. Gary Webb popisuje další příklad vměšování CIA do domácí politiky, kdy v 80. letech zaplavila černá geta kokainem. Nebudu se pokoušet analyzovat pohled pohnutky CIA, pouze nastíním důsledky. Demoralizovat a rozeštvávat Američany. Tato elita pěstuje ve světě rozkol, takže si neuvědomujeme, kdo je náš pravý nepřítel. Nejvíce škod napáchal feminismus. Ve společnosti není hlubšího a zároveň křehčího vztahu, než je vztah mezi mužem a ženou. Na něm závisí rodina. Červená krvinka společnosti. Nikdo, komu leží na srdci zájmy společnosti, by se nesnažil rozdělit muže a ženy. A přece se lež, že muži vykořisťují ženy, stala oficiálním ortodoxním názorem. Muž ženu miluje. Jeho základní instinkt mu velí o ní pečovat, být jí manželem a dopřát jí blaho. Žena je krásná, když je šťastná. Samozřejmě, že někteří muži jsou vulgární, ale drtivá většina jich po staletí zaopatřuje a vychovává rodiny. Feministky neúnavně šíří myšlenku, že naše vrozené mužské a ženské charakteristiky, klíčové pro náš lidský vývoj, jsou pouhé stereotypy. Je to ničemná pomluva heterosexuálů. Oni mají co mluvit o nenávisti. A přece se to vtlouká do hlav dětí na základních školách. Ozývá se to z médií, lesby jako Rosie O'Donnellová a Ellen DeGenersová jsou dávány dětem za vzor. Všechno to má za cíl způsobit chaos mezi heterosexuály. Výsledkem je, že miliony amerických mužů jsou zženštilí a vytržení ze svého vztahu k rodině, světu a budoucnosti. Americká žena byla poblázněna, aby bezmeznou lásku svého manžela a dětí vyměnila za světskou kariéru. Mnoho žen se stalo povahově nezpůsobilými k tomu, aby byly manželkami a matkami. Lidé, kteří jsou izolováni a osamocení, zakrnělí a bez lásky, se dají snadno napálit a manipulovat. Stejně jako jejich děti, pokud je mají, vyrůstající bez blahodárného vlivu obou milujících rodičů. Feminismus je směšný podvod na společnosti, páchaný její vládnoucí elitou. Má za cíl oslabit americké společenské a kulturní uspořádání za účelem nastolení vlídného fašistického nového světového řádu. Jeho zastánci jsou licoměrní šarlatáni, kteří z něj vytěžili moc a bohatství. Patří k nim obrovská třída oportunistů, lhářů a morálních kriplů, kteří pro vládnoucí elitu pracují v různých sférách, ve správě, školství a médiích. Utlačování žen je lež. Pohlavní role nebyly nikdy tak nesmlouvavé, jak se nám feministé snaží namluvit. Má matka měla v 50. letech úspěšnou firmu na dovoz pásků na hodinky ze Švýcarska. Když se zvýšily příjmy mého otce natolik, že uživil v pohodě život rodiny, ochotně podnikání zanechala a soustředila se na své děti, aby z nich vychovala slušné a řádné občany a lidi. Ženy si mohly budovat kariéru, pokud chtěly. Rozdíl byl v tom, že společnost jejich role manželek a matek chápala a náležitě uznávala, dokud nepřišla Gloria Steinemová a CIA. Rudý feminismus, americký komunismus a původ ženského osvobození. Znásilnění je výrazem mužské nadřazenosti, odvěkého ekonomického, politického a kulturního vykořisťování žen muži. Připomíná vám to novodobý radikální feminismus? Hádejte znovu. Je to z příručky americké komunistické strany z roku 1948. Nese titul Woman Against Me Might a její autorkou je Mary Inmanová. Historička feminismu Kate Wiegandová ve své nedávno vydané knize uvádí myšlenky, aktivisté a tradice, jež vzešly z komunistického hnutí 40. a 50. let, dále utvářely směr nového ženského hnutí let 60. a pozdějších. Wiegandová, učitelka ze Smith College, vlastně říká, že novodobý feminismus je přímým důsledkem amerického komunismu. Feministky v 60. až 80. letech neřekly nic, co by nebylo předznamenáno komunistickou stranou USA 40. a 50. let. Mnohé vůči osobnosti druhé vlny feminismu pocházely z komunistických rodin. Komunisté razili cestu politické a kulturní analýze ženského útlaku. Vynalezli ženská studia a zastávali se veřejných školek, snižování porodnosti, potratů a dokonce dětských práv. Vypracovali klíčové feministické koncepty, jakože osobní je politické, a techniky, jako třeba budování podvědomí. Koncem 40. let si vedoucí představitelé komunistické strany USA uvědomili, že socialistické hnutí je vůči komunismu stále nepřátelštější. Začali se zaměřovat na ženy a Afroameričany. Doufali, že mužská nadřazenost přivede více žen do jejich organizace a do boje proti domácí politice studené války. Komunistky, které tvořily 40% strany, chtěli rozšířit své právo na účast při schůzích. Po vydání publikace Women Again Made v roce 1948 komunistická strana USA inicializovala proces převýchovy mužů, který dnes známe až příliš dobře. Ve stranických novinách The Daily Worker byl například u fotky muže s malým dítětem popisek. Rodiny jsou silnější a šťastnější, když manžel ví, jak připravit vločky, uvázat brindáček a postarat se o děti. Strana nařídila mužům, kteří nebrali ženskou otázku vážně, podstoupit převýchovu. Výchovné úkoly se týkaly ve studia ženské otázky. V roce 1954 trestala pobočka v Los Angeles muže za to, že na klubových schůzích nedávali prostor svým soudružkám, že je nedosazovali do vedoucích funkcí a dokonce pronášeli sexistické vtipy ponižující ženy. Film Sůl země, jenž kritik Paulie Kiel označil za komunistickou propagandu, vyobrazuje ženy, jak se ujímají rozhodující role při pracovní stávce jejich manželů. Esperanza se proti vůli svého muže stala vůdkyní stávky a poprvé se ujala nějaké role mimo svou domácnost. Její politický úspěch přesvědčil Ramona, aby přijal nový model rodinného života. Obrázky silných, asertivních, úspěšných žen se staly v komunistickém tisku a školách tak běžnými, jako jsou v dnešních masmédiích. Komunistky formálně schválili propracovanou marxistickou analýzu ženské otázky. Knihy Ein Woman's Defense z roku 1940 Mary Inmanové, Century of Struggle z roku 1945 Eleanor Flexnerové a The Unfinished Revolution z roku 1962 Eve Merimerové doložili útlak žen a odsoudili sexismus v lidové kultuře a jazyce. Mary Inmanová například argumentovala, že uměle vytvořená ženskost a přehnaný důraz na krásu udržuje ženy v područí mužů. Zakladatelka novodobého feminismu Betty Friedanová se o tato díla opírala při psaní své knihy. Všechny tyto ženy skrývaly skutečnost, že byly po dlouhá léta komunistickými aktivistkami. V roku 1960 měli jejich dcery vše, co potřebovali, včetně příkladů svých rodičů ohledně úskoků, aby zahájili hnutí za osvobození žen. Kořeny feminismu v marxistickém komunismu o tom kuriozním, lež zhoubném hnutí lecos vysvětlují. Vysvětlují, proč ženské hnutí nenávidí ženskost a zavádí rovnost v politicko-ekonomickém pojetí do osobního, biologického a okultního vztahu. Proč ženské hnutí přijímá také rovnost mezi rasami a třídami? Proč chtěli revoluci nebo taky někdy transformaci a mají spasitelskou vizi bezpohlavní utopie? Proč si myslí, že lidskou povahu lze donekonečna tvarovat vštěpováním dogmat a nátlakem? Proč nikdy nepřestanou otravovat teoretizováním, dogmatickými spory a frakcionářstvím? Proč považují pravdu za společenský koncept definovaný tím, kdo je u moci a proč postoje jsou důležitější než fakta? Proč odmítají Boha, přírodu a vědecké důkazy a upřednostňují své politické záměry? Proč odmítají diskutovat, nehoví svobodě slova a potlačují nesouhlas. A proč se chovají jako pseudonáboženská sekta či jako Rudá harda? Je těžké se ubránit závěru, že feminismus je jen druhé jméno komunismu. Když se komunismu nepodařilo rozšířit třídní boj, propagoval namísto toho konflikt pohlaví. Hnutí za rozmanitost a multikulturnost představují pokus feminismu rozšířit řady svých věrných udělením moci homosexuálům a barevným lidem. Trojlistek rasy, pohlaví a třídy zůstal více méně neporušený, ale třídní boj se nikdy moc neujal. Pojem politicky korektní má původ v ruské komunistické straně 20. let. Jeho současná frekventovanost v Americe dokresluje míru, do jaké byla společnost rozvrácena. Feminističtí aktivisté jsou převážně komunistické loutky. Tuto rozvrácenost lze spatřit v odstranění studijního plánu svobodných umění a tradice svobody slova a zkoumání na univerzitách. Projevuje se to v tom, že feministé razí cestu hysterii okolo globálního oteplování. Vidíme ji také ve zprávě, obchodu, médiích a armádě. Mohlo k tomu dojít jedině proto, že finanční špičky sponzorují komunismus. Politická korektnost otupila a rozdrobila náš kulturní život. Členka školského výboru Winnipegu Betty Grangerová, která kandidovala do parlamentu, připisovala nárůst cen nemovitostí invazi Asiatů. Grangerová byla v tisku nemilosrdně pranýřována. Lidé jí psali nenávistné dopisy a naházeli jí před dům odpadky. Na schůzi školského výboru předseda uznal, že není rasistka. Vzal v potaz skutečnost, že ona sama se provdala do asijské rodiny. Nicméně školní rada Grangerové vyslovila nedůvěru, protože, cituji, postoje jsou důležitější než fakta. Tento odklon od objektivní pravdy jako pevného bodu je charakteristickým znakem právě komunismu. Atmosféra na schůzích byla nabitá. Mírní Kanaděné, mistři tolerance, se chovali jako vrci. Dychtivý roztrhat raněného králíka. Betty Grangerová litovala svých skutků a dokonce sama hlasovala pro své zavržení. Tyto akty veřejného odsuzování a lítosti, typické pro Stalinovo Rusko a Mao Čínu, jsou v Americe na vzestupu. Tyto ukázkové procesy mají ve všech vzbudit takový strach, aby se přizpůsobili. Máme tady referenty rovných příležitostí a referenty pro sexuální obtěžování a komise pro lidská práva anebo pro výcvik senzitivity k prosazování otřepaných feministických frází. Mluví o diskriminaci, ale bez omezení diskriminují heterosexuály, zejména bílé muže. Zneužívají falešná obvinění ze sexuálního obtěžování, aby bránili vztahům mezi muži a ženami a vymítili protivníky. V roce 1980 vydali tři ženy v Leningradu 10 strojových kopií feministického časopisu Almanak. KGB časopis zakázala a deportovala tyto ženy do západního Německa. V Sovětském svazu byl feminismus hlavně na vývoz. Podle profesorky Wiegandové její kniha skýtá důkazy, které podporují domněnku, že přinejmenším někteří komunisté považovali rozvracení pohlavního systému v USA za nedílnou součást širšího boje za svržení kapitalismu. Závěrem lze říci, že úsilí feministek o rovnoprávnost je zástěrkou rafinovaného komunistického programu. Poznávací znamení komunistů byl vždy podvod, infiltrace a podvratná činnost. Jeho cílem je zničení západní civilizace a vytvoření nového světového řádu, řízeného monopolem kapitálu. Kniha Red Feminism, tedy Rudý feminismus, Kate Wiegandové, názorně dokazuje, že komunistický program pod falešným jménem žije a prospá. Tak, vážení přátelé, skončila další část čtení knihy Henri Makoua Nemilosrdná lež. V příštím díle se podíváme na utopický podvod Wall Streetu. Teď se s vámi rozloučím, předám dalšímu studiu a opět se ozvu v 19 hodin s pravidelným pátečním pořadem s panem VK. Takže zatím se s vámi pro tuto chvíli loučím a poslouchejte další program Svobodného rádia.